ООДО Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Абакта жазасын өтөп жаткандарды шарттуу түрдө бошотуу иши тандалма жүрүп жатат деген маселе жогорку кеңеште кайра көтөрүлдү.
4-чү стадияда рак оорусу менен ооруп жаткан аялдарды көрдүк, майыптарды көрдүк. Соттор тарабынан бошотулбай камакта жаткан.
Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Москвага барып, Орусиянын башчысы Владимир Путин менен жолукту. Серепчилер бул жолугушунун артында мандем бар деп жатышат.
Ал чындыкты айта албайт. Эгер чындыкты айта турган болсо, аны камакка алуу керек болот. Мунун китеп жазып, эл алдына чыга баштаганы, мен тирөөмүн, бармын деп белги берип жатканы.
Кыргызстандагы мыйзамсыз курулуштар өкмөт курулуш тармагындагы талаптарды күчөтө турганын айтууда.
Бул мыйзамсыз курулуштар эч кандай уруксат кагаздарын алган эмес. Мыйзамсыз курулган үйлөрдүн сапатына да жооп бере албайбыз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкундап алганыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Зайырбек Бактыбаевден уксак.
Рахмат Түмөнбай. Кыргызстан менен Тажикстан чек арада дагы 11 чакырымды макулдашты. Министрлер кабинетинин 23 декабрда билдиргенине караганда 17 декабрдан 23 декабрга чейин Кыргызстандын жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топтору Тажикстандын Бустон шаарында жолугушуп, кыргыз тажик мамлекеттик чек арасынын дагы 11.5 чакырымы боюнча макулдашуу тапты.
11.88
деди кыргыз өкмөтүнүн делимитация жана демаркация боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттыкка. Кыргыз тажик өкмөттүк делегациялары калган аймактарды сыпаттоо боюнча ишти Кыргызстанда өтө турган кийинки жолугушууда улантышмакчы. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин чек аранын 519 чакырымы такталса, 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча ортак пикир бар экенин ырасташкан. Президент Садыр Жапаров 11 декабрда Баткендин Аксай айылында жаңы курулган мектептин ачылышында сүйлөп жатып, Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айына чейин такталып калат деген үмүтүн билдирген. Прагадагы университетте болгон кандуу кол салууга байланыштуу Чехия 23 декабрда аза күтүүдө. 21 декабрда Чехиянын борборундагы Карлов университетинин 24 жаштагы студентти ок атып, 14 адам мерт болгон, кийин шектүүдө өлгөнү аныкталган. Өлгөндөрдүн баары чехиялыктар экени айтылууда, ок атууда 25 адам жаракат алган. Бул Чехияда акыркы жылдардагы эң кандуу окуя катары баалануууда. Карлов университети дүйнөдөгү жана Чехиядагы алдыңкы жогорку окуу жайлардын бири, анда 50 000 ашуун студент билим алат. Чех полициясы кылмышка шектүү Давид аттуу киши 11 декабрда Праганын четиндеги Токой паркында болгон дагы бир резонанстуу киши өлтүрүүгө катыштыгы болушу мүмкүн деп билдирди. Анда 32 жаштагы эркек киши жана 2 айлык бала каза болгон. Президенттик аппарат тууну өзгөртүү мыйзамы качан күчүнө кирери тууралуу түшүндүрмө берди. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов тараткан маалыматка ылайык, президент 22 декабрда кол койгон Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр Эркинтоо гезитине жарыялангандан тартып күчүнө кирет. Гезит алдыдагы шейшемби күнү жарык көрөт. Мындан тышкары ушул мыйзамга ылайык министрлер кабинети мамлекеттик туунун техникалык өзгөчөлүктөрүн өз токтому менен бекитиши керек. Ошонун негизинде анан жаңы жерек жасалып, имараттардагы туулар алмаштырылат. Башкача айтканда, белгилүү бир убакытты алат. Белгилей кетсек, азыркы мамлекеттик желекке айрым мамиле жасоо талаптары жаңысы илинген учурда деле күчүндө калат. Бул президент Садыр Жапаровдун так тапшырмасы деген Аскат Алагөзов. 20 декабрда жогорку кеңеш мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун 2-чи жана 3-чү окууда талкуусуз дароо кабыл алган. Ага президент Садыр Жапаров 22 декабрда кол койду. Мамлекет башчысы 16 декабрдагы 2-чи элдик курултайда тууга өзгөртүү киргизүү демилгеси анын өзүнө таандык экенин, мыйзам долбоорун жазуу сунушун спикер Нурланбек Шакиевке өзү бергенин айткан. Социалдык тармактын колдонуучулары жеректи өзгөртүүгө каршы экенин билдирип, флешмоб өткөрүп жатышат. Ал арада Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков парламент төрагасы Нурланбек Шайкиевтин үстүнөн башкы прокуратурага кайрылды. Ал Конституцияда да, Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзамда да Жогорку Кеңештин мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүү боюнча ыйгарым укуктары болбогонун билдирип жатат.
Президент айтып атпайбы, мен ыйгарым укуктарым эмес экен, спикерге мен ошончо сурандым, Жогорку Кеңеш карасын депчи. Бирок каяктан көрүптүр ал ыйгарым укуктар ушу парламенттик экенин каяктан көрүптүр? Президент жийликти алмаштыра алат деген жок. А бирок парламент жийликти алмаштырат деген дагы жок да. Любой мамлекетте флаг менен кирптер жанагы утверждается да жаңы мамлекет пайда болуп атканда. А так меняет деген жок.
Деди Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, анын арызына Жогорку Кеңештин төрагасы жана прокуратура азырынча комментарий бере элек. Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки жылы 1992 жылдын 3 мартында легендарлык парламенттин токтому менен кабыл алынган. Газада Израиль менен Хамастын согушунда өлгөндөр 20 миңден ашты. 7 октябрдан кийин башталган Израиль армиясынын аскердик операциясынан бери Газада 20 миң адам көз жумду. Бул тууралуу 22 декабрда АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу көзөмөлдөгөн Газанын саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Израиль армиясы Цахал Газа тилкесин бомбалоону улантууда. Цахал жихатчылардын инфратүзүмүнө гана кол салганын айтып, Хамастын Газа тилкесиндеги калктуу конуштарга буталарды койгон деп айыптап келет. Төмөнбай, мендеги жаңылыктар ушулар.
Чоң рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешимиз Айырбек Бактыбаевтан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы окуп турууга чакырабыз. Биз эми бүгүнкү күндүн эң актуалдуу темаларына өтсөк, абакта жазасын өтөп жаткандарды шарттуу түрдө бошотуу иши тандалма жүрүп жатканы Жогорку Кеңеште кайра көтөрүлдү. Бул боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы депутат Жусупбек Коргонбай уулу жабык жайларда өтө оор эмес кылмыш жасаган майыптыгы бар, жашы улуу адамдар калып эле оор кылмыш жасагандарга жеңилдик берилип жатканын айтып чыкты. Сот системасына болгон нааразылык буга чейин да айтылып келген. Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот. Кыргызстанда соттор быйыл 6 айда абакта жазасын өтөп жаткан 180 адамды шарттуу түрдө бошотуу чечимин чыгарган. Аларга жалпы 501 адамды бошотуу сунушу киргизилген. Бул Жогорку Кеңеште абакта шарттуу бошотулгандар боюнча депутаттык комиссиянын 19 декабрдагы жыйынында белгилүү болду. Комиссия өлкө аймагындагы жабык жайларды текшерүү учурунда оор кылмыштарды жасап, шарттуу түрдө эркиндикке чыккан учурлар көп экенин аныкташкан. Комиссиянын төрагасы депутат Жусупбек Коргонбай уулу парламенттин 21 декабрдагы жыйынында буларга токтолду.
Ал тургай өтө оор кылмыштар менен өмүрүн аягына чейин абакка кесилген айрым бир соттолуучуларга кыска мөөнөт ичинде эле мулапыз колдонулуп, жаза мөөнөтү кыскартылып, абактан чыгарылган. Ошол эле учурда анча оор эмес кылмыштар менен отургандардын ырайым суроо өтүнүчү соттор тарабынан канааттандырылбай турат. 4-үнчү стадияда рагорусу менен ооруп жаткан аялдарды көрдүк, майыптарды көрдүк соттор тарабынан бошотулбай камакта жаткан.
Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда абактан бошотуу же жазасын жеңилдетүү үчүн шарттуу бошотуу, мунапыс берүү жана ырайым берүү укмалары каралган. Шарттуу бошотуу кылмыштын түрүнө жараша жаза мөөнөтүнүн кайсы бир бөлүгүн өтөсө, келтирилген зыяндын жарымынан кем эмес суммасын толтурса жана абактагы жүрүм турумуна байланыштуу соттун чечими менен кабыл алынат. Мыйзамга ылайык педофилия, конституциялык түзүлүшкө каршы жана экстремизм, терроризм сыяктуу оор кылмыштарга байланыштуу соттолгондор жаза мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулбайт. Мунапыс берүү мыйзам кабыл алуу менен ишке ашат. Бул жеңилдик аркылуу соттолгондор толугу менен же жарым жартылай жазадан бошотулат. Мында да педофилия, терроризм, экстремизм жана тынчылык сыяктуу оор кылмыштарга мунапыс берилбейт. Ал эми ырайым берүүнү президент гана кабыл алат. Бул боюнча соттолгондор мамлекет башчынын дарегине кат менен кайрылып, аны президенттин администрациясындагы ырайым берүү боюнча комиссия карап чыгат. Депутат Коргонбай уулунун кайрылуусунда жогорудагы тартиптер боюнча иштер тандалма жүрүп келгени айтылган. Президенттин администрациясынын ырайым берүү боюнча комиссиясынын катчысы Анарбек Калматов иштин жүрүшү тууралуу маалымат берди.
Ырайым бергенде президенттин маамына жазышат арыз, анан документтерин бизге жөнөтөт тиги колониялардан. Ошол документтерди биз даярдап, анан комиссияга беребиз, комиссия карап чечим чыгарат. Комиссия не зависимая комиссия, а президент. Опытные кишилер.
Ырайым демекчи, Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып турган 2020 жылы 200 ашык кишиге ырайым берген. Жапаров ошол кезде абакта күнөөсүз отурган кишилер көп экенин белгилеп, мындай көрүнүшкө милициянын планды толтуруу сыяктуу көрүнүштөрү себеп болуп жатканын айткан. Ошол кезде ырайым берүүнүн процедурасына нааразы болгондор чыгып, алар бошотулгандардын тизмесин ачык жарыялоону талап кылган. Президенттин маалымат кызматы мындан ары ырайым ала тургандардын иши дыкат текшериле турганын айткан жайы бар. Кыргызстанда кармалгандардын бөгөт чарасын аныктоодо судьялардын чечимдерине да сындар айтылып келет. Айрыкча акыркы 2-3 жылда кармалып, мамлекеттик бюджетке акча төккөн соң бошотулган учурлар каттала баштады. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова бөгөт чарасын аныктоо саясий курал катары да колдонулуп жатат деп эсептейт.
Сотторго учурда эле тергөө эмнени суранса ошону жасап коет да. Тергөө кандай эмени камакка алууга деп кандай бөгөт кой чарасын суранса ошону канааттандырып коюп атат да. Мен мисалы биздин деле иш ошондой болуп атпайбы? Бир жылдан бери ашып отурушат, эч кандай далил жок иште. Анан улам ар кимси укуктук максат менен эмес, саясий максаттарда популизм үчүн, коркутуу үчүн, куктуруш үчүн колдонулуп калды да бөгөт коюу чарасы. Же камакка алуу дегендин өзү бакы деле кетип калды. Күнөөсүз адам иши далилденбеген, күнөөсү далилденбеген, иши тергелбеген, өкүм чыга элек адам элден ажырап атпайбы?
Сотторго болгон коомчулуктагы нааразылык көп эле айтылып жүрөт. 30 ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев сот системасындагы коррупцияны айыптап, судьяларга пара берүүдө адвокаттар ортомчулук кылып жатат деп сындаган. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Азаттык радиосундагы маегинде атайын кызмат соттордун ишин сапатына баа бере албай турганын белгилеп, сот системасында коррупциялык көрүнүштөр мурунтан болуп келген. Учурда мындай жагымсыз көрүнүш менен күрөш жүрүп жатканын айткан.
Азыркы сөздө сот реформасы деп жана өтүп коррупция менен жана башкалар менен күрөшүп атканыбыздын эң негизги максаты ушул соттордун көз карандысыздыгына жетүү болуп саналат. Биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоев Жапаров дагы бир нече жолу айтты, соттор көз карандысыз болгула депчи. Бирок ошол 30 бери жанданма илгертен бери келе жаткан соттордун психологиясын, аң сезимин өзгөртүү азыркы учурда бир топ кыйынчылыкка туудуруп жатат.
Президент Садыр Жапаров Бишкекте өткөн элдик курултайда сотторго баардык шарттар түзүлүп, пара албагыдай колдоо болуп жатканын белгилеп, коррупцияга аралашканы аныкталса, айоо болбой турганын айткан. Жаза аткаруу кызматынын маалыматына караганда, Кыргызстанда соттолгондордун жалпы саны 7402 адам, алардын 6495 абакта отурат. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Азаттык, Бишкек. Уктурубузду улантабыз. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Москвага барып, Орусиянын башчысы Владимир Путин менен жолукту. Соңку бир канча аптада Назарбаевдин үй бүлөсүнөн өзгөчө активдүүлүктү байкоого болот. Серепчилер мунун артында саясий максаттар болушу ыктымал экенин белгилешүүдө. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Москвага барып, Орусиянын башчысы Владимир Путин менен жеке жолугушуу өткөргөнүн РБК басылмасы Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песковго таянып маалымдады. Ал Назарбаев чынында эле Москвада болду жана президент менен жолугушту деп билдирди. Бир нече күн мурда Улус медиа басылмасы 19 декабрда Путин менен Назарбаевдин бейформал жолугушуусу өткөнү жатканын жазган жана демилгечи Казакстандын экс-президенти экенин белгилеген. Орусиялык телеграм каналдардын маалыматында Назарбаев Москвага 18 декабрда учуп барган. Казакстандын тарыхында кандуу каңтар деген ат менен калган 2022 жылдагы январь окуясынан кийин ички дагы эл аралык дагы саясий аренадан дээрлик көрүнбөй өлкөнү башкарып турган учурда алган бир топ макамынан расмий ажыраган Назарбаевдин мемуарына байланыштуу талкуу токтой электе анын Путин менен жолугушуусу жаңы дискуссияга жол ачып отурат. Мемуарга алдыда дагы токтолобуз. Аларда казакстандык саясатталдоочу Димаш Алжанов мындай жолугушуулар артында саясий максаттар болушу ыктымал экенин айтууда.
Он начинает постепенно реанимировать свой имидж.
Назарбаев өзүнүн аброюн акырындап калыбына келтирүүгө аракет кылууда. Каңтар окуясынан кийин эсиңиздерде болсо, коомчулук анын кетишин талап кылып, чал кет деген урандарды айтып чыккан. Коомдо өзгөрүү болду. Назарбаевдин легитимдүүлүгүнөн шек жаралды. Ошондуктан аброюн кайтарууга тырышып жатат. Бул үчүн бир нече кадам жасады. Астанада мечит ачып, кайтыш болгон бир тууганына Куран окутту. Китебин жарыкка чыгарды. Кыздары менен форумга катышты. Мунун баары анын акталып, кайрадан эл алдына чыгышына кадам жасаганы. Кремль Казакстандагы элитанын аракетине да, күч органдарынын ишине да таасир этип турат.
Деди Димаш Алжанов. Акыркы жолу Назарбаев менен Путиндин жеке жолугушуусу 2022 жылдын июнь айында өткөн. Анда мурда экөө кандуу январь окуясына чейин 2021 жылдын декабрында Санкт-Петербург шаарында жолуккан. Саясатталдоочу Дос Көшим Назарбаевдин бир кезде чогуу иштешкен саясий лидерлер менен жолугушуулары кадыресе көрүнүш деп эсептейт.
Эми президенттин отушул бою кеткен адамда ал да бир көкүрөк болот, ал да бир
президенттик кызматты ээлеп жүргөн адам катары анда калыптанып калган адат, көкүрөктөк ойлор бар чыгар. Экинчиден, жоро жолдоштору бар, ар жакка баралат. Ошондуктан анын мындай сапарларынан күмөн саноочу эч нерсе көрбөйм. Себеби президент бар. 2019 жылдан тартып бизде президент Касым Жомарт Токаев. Баардык маселеге ал өзү жооп берет. Назарбаев аралашып китепканада отуруп алып башкарып президентти иштетпей жатканы тууралуу сөздөрдүн баары Токаевти актоо үчүн айтылды.
Токаевти актоо үчүн жасалып жаткан маселе деп ойлойм.
Деп белгиледи Дос Көшим. Жакында жарыяланган Менин өмүрүм көз карандылыктан эркиндикке карай деген аталыштагы мемуарында Назарбаев Путиндин китептерине бир нече жолу кайрылып, аны сөзүнө жана достукка бекем турган адам катары сыпаттап жазган. Ошол эле китебинде Казакстандын мурдагы башчысы Орусиянын 2022 жылы Украинага кол салган үчүн батышты айыптаган. 1 декабрда Назарбаевдин Менин өмүрүм көз карандылыктан эркиндикке карай деген китеби жарыкка чыкты. Анда ал алгачкы жолу өз үй бүлөсү жөнүндө ачык айтып берип, бейрасмий никеде төрөлгөн 2 уулу бар экенин билдирген. Январь окуясына көз караштары менен дагы бөлүшкөн. Саясатталдоочу Серик Абдрахманов мурдагы президенттин соңку аракеттери кооптондурат деген пикирде. Азаттыктын казак кызматынын Назарбаев бул китебинде чындыкты айталганбы деген суроосуна ал:
"Ол чындык айта албайт. Ол чындыгын айтса,
ал чындыкты айта албайт. Эгер чындыкты айта турган болсо, аны камакка алуу керек болот. Мунун китеп жазып, эл алдына чыга баштаганы, мен тирөөмүн, бармын деп белги берип жатканы. Болот инисине Куран окутканда өмчөй өзүнүн урууларын, канычерлерди жыйнады. Демек ал чабуулга даярданып жатат. Биздин казак эли өтө жоош, момун. Аңкоо элге арамза молду дегендей, Назарбаев кайрадан өзүнүн молдолугун жүргүзгүзү бар.
Шабуулга дайындалып атыр"
деп жооп берди. 12 декабрда экс-президент 8 жыл мурда өзү негиздеген Астана клуб дискуссия аянчасынын кезектеги жыйынына катышып сөз сүйлөдү. Жыйынга анын улуу кызы, атасынын тушунда негизги саясий кызматтарды ээлеп келген, кийин коомдук иштер менен алектенүү үчүн кеткенин айткан Дарига Назарбаева, ортончу кызы Динара Кулибаева да катышты. Клубта сүйлөгөн сөзүндө 83 жаштагы Назарбаев 2019 жылы кызматын өз ниети менен тапшырып бергенин, ошондон бери эч кандай пост ээлебегенин, бирок өмүрүн өз өлкөсүнө арнап койгон адам катары балдар жана неберелер жашай турган бул дүйнөнүн азыркысы жана келечеги тууралуу дайыма ойлоно берерин айтты. Рахат Кеңешова, Азаттык радиосу.
Учка жаңылыктарды айтып береле, Кыргызстан менен Тажикстан чек арада дагы 12 чакырымдай жерди макулдашты. Прагадагы университетте болгон кандуу кол салууга байланыштуу Чехия бүгүн аза күтүүдө. Президенттик аппарат тууну өзгөртүү мыйзамы качан күчүнө кирери тууралуу түшүндүрмө берди. Газада Израиль менен Хамастын согушунда өлгөндөр 20 000 ашты. Мындан башка жаңылыктар Азаттыктын сайтында. Эми окутурубузду жергиликтүү темалар менен улантсак, Кыргызстан боюнча 224 объект тийиштүү уруксат кагаздарын албай курулган. Бул тууралуу архитектура, курулуш, турак жай, коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев маалымат жыйынында билдирген. Ал курулуш тармагына лицензия берүүнү токтотуп, жаңы жылдан тартып жаңы норма жана эрежелер киргизилерин айтууда. Ишине жоопкерчиликсиз мамиле кылган курулуш компаниялардын кара тизмеси дагы түзүлө турган болду. Бишкек жана Ошто курулушу токтоп калган ондогон көп кабаттуу үйлөрдүн үлүшчүлөрү нааразылык билдирип келишүүдө. Мыйзамсыз курулуштардын тагдыры кандай болот? Өкмөт кандай чара көрөт? Бул суроолорго кесиптешим Кундуз Кызылжарова жооп издеди.
Мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев басма сөз жыйынында өлкө аймактарында 224 курулуш мыйзамсыз деп табылганын билдирди. Анын 38 Бишкекте, 17 Ош шаары, дагы 6 Ош облусунда, Жалал Абадта болсо 7, Чүй облусу боюнча 8, ал эми Нарын облусунда 1 объект жайгашкан. Ар кандай багыттагы мыйзамсыз курулуштардын саны 147 түзөт.
Бул мыйзамсыз курулуштар эч кандай уруксат кагаздарын алган эмес, мыйзамсыз курулган үйлөрдүн сапатына да жооп бере албайт. албайбыз. Жана ошол себептен биз суранып кетет элек, ошол тизмеде көрсөтүлгөн үйлөрдү албоосун, курулуштар боюнча биз сот органдарына долматтарды келтиргенбиз жана ошолордун чечимдерин күтүүдөбүз. Эми буларды биз снос кылып, биздин жарандарга баягы акча каражаттын кайтара албай калуу маселесин түзбөө, биз бул мыйзамсыз курулуштардын ээлерин курулуштарын легалдаштыруу боюнча маселесин көтөрүп, жана ошондой эле тийиштүү экспертизалардын өтүүсүн гана талап кылабыз.
Мыйзамсыз курулуштардын көбү нормативдик талаптарга жооп бербейт. Орунтаев тийиштүү соттук чечимдер чыгып, курулуштар мыйзамсыз экени аныкталса, үй ээлерине кинемте төлөө маселеси компания ээлерине жүктөлөрүн кошумчалады.
Ал чыгымдарды биз албетте жана курган компаниянын мойнуна элебиз. Ошолор төлөп бериш керек. Эми ачыгын айтыш керек, мы будем идти на крайние меры.
Биз чечкиндүү кадамдарга барып, айрымдарын алып коебуз. Алардын багыты өзгөртүлүп, ошонун эсебинен кенемте берүү жолдору да каралат. Эске сала кетчү жагдай, андай компаниялар мындан ары Кыргызстанда иштей албайт. Азыр биз сертификат жана лицензия боюнча да иштеп жатабыз. Мисалы, соңку бир айдан бери уруксат кагазы берилбей калды. Эгер курулуш компаниясы салык төлөмдөрүн төкпөсө, алардын лицензиялары жокко чыгарылат.
Ишине жоопкерчиликсиз мамиле кылган курулуш компанияларынын кара тизмеси түзүлүп жатканы белгилүү болду. Тизме жаңы жылдан кийин жарыяланат деп айтылды. Ошону менен бирге өз ишин так аткарган курулуш компанияларынын жашыл тизмеси да түзүлмөкчү. Өткөн апталарда Бишкек жана Ош шаарында мыйзамсыз деп табылган курулуштардын тизмеси жарыяланган Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев агенттиктин соңку кадамдарын колдоп жатат. Бирок бул курулуш тармагындагы мыйзамсыздык менен күрөшүүдө аздык кылат. Ошондуктан мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү зарыл дейт ал.
Өкмөт дагы бир ай мурун токтомду бекиткен. Ошол токтом негизинде бир топ жоопкерчиликтүү ушундай нормалар көрсөтүлгөн. Уставдык капитал дагы чоң эле болуш керек. Курулуш боюнча жаңы мыйзам керек. Азыр иштеп аткан мыйзам бул 94-жылдан бери еще иштеп атат. Андан бери бир топ эле маселелер өзгөртүлдү. Курулуш башталганда биз уже билип калабыз да. Демек бул жерде курулуш болот турбайбы деп.
Ушул тапта Бишкек жана Ош шаарында көп кабаттуу турак жайдан батир сатып алгандар курулуш бүтпөй жатканын жана мыйзам бузуулар болуп атканын айтып, бийликке утур-утур кайрылуу жолдоп келет. Жыл баштан бери эки шаарда тең Эмаком компаниясынан үй алгандар катары менен нааразылык акцияларын өткөрдү. Мамлекеттик курулуш агенттигинин мурдагы жетекчиси Ишенбек Кадырбеков өкмөт курулуштарды мыйзамсыз деп тапса, анда өзү үй алган жарандарга компенсация төлөп же мүлкүн ордуна тургузуп бериш керек деп эсептейт.
Кантип курулганы мамлекет билбей калды да. Аны контролдөгү органдар көргөн жок да. Уратыш керек. Эми чындыгында эгерде мамлекет өзүнүн күнөөсү болгондон кийин ошол жакта жашап аткан элдерге компенсация берип, ошентип бир орган мойнуна алыш керек. Система жасаш керек да элден мурун. Же страховой компания жок болсо, же болсо банковский системаны киргизбесе, же мамлекет өзүнүн жөн эле уруксат берем, уруксат бербейм, токтотом деп эле жана контролдук функцияны алтырып, элдердин артында туруп бүт мыйзам жагын текшербесе, анда кайсы мамлекет?
Кыргызстандагы куруучулар ассоциациясынын демилгелүү тобунун мүчөсү Өмүрбек Мамбет Ибраев өкмөттүн курулушка уруксат берген процедуралары бюрократия болуп, көп компаниялар жапа чегип жатканын айтууда.
Документация курулуш башталды экен, баары баарын бүтүрүп алыш керек да. Анан кийин курулушту салып алып бүтүргөн бул коррупционный система болуп кетип аткандар. Анан ал документацияны алыш деле кыйын да. Анан ошонун баарын жөнөкөй өлтүрүп курулушту баштай электе бүт разрешительный документтин баарын алынышы керек, андан кийин курулуш жүрүшү керек да.
Мамлекеттик курулуш агенттигинин сайтында мыйзамдуу курулган турак жайлар көк түстө, мыйзамсыз курулуштар кызыл түстө көрсөтүлгөн. Нурдан Орунтаевдин айтымында сот тарабынан мыйзамсыз деп табылган үйлөр бузулат. 2023-жылдын февралында Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде Кыргызстанда мамлекеттик органдардын уруксаты жок курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн саны 87 экени, алардын 34 Бишкекте экени маалым болгон. Соңку маалыматтан көрүнүп тургандай, аларга дагы 4 кошулган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эсимде изилдөө аянтчасы, эл жазуучусу 80-жылдардын соңундагы Кыргызстандагы демократиялык кыймылдардын лидерлеринин бири Казат Акматовду эскерүү иш-чарасын өткөрдү. Иш-чара баш калаадагы жазуучунун ысымын алып жүргөн мектепте болду. Акматов бир гана көркөмдүйүн эмес, коомдук саясий турмушка активдүү аралашып, эгемендүү Кыргызстандагы бир катар маанилүү чечимдерди кабыл алууга катышкан. Кабарчыбыз Максат Жангазиевдин баяндамасын угалы.
Эсимде талкуу аянтчасы аркылуу изилдөөлөрдү жүргүзүп келаткан тарыхчы Гүлзат Алагөз кызы, эл жазуучусу Казат Акматовду эскерүү иш-чарасы жазуучунун туулган күнүнө карата өткөрүлгөнүн белгиледи. жазуучу совет мезгилинде куугунтукталганына карабай үркүн трагедиясын көтөргөндөрдүн бири болгон дейт тарыхчы Алагөз кызы.
Эсимдүү изилдөө аянчасы мезгил романы жөнүндө дагы өзүнчө бир ачык лекция өткөрдүк эле. 70-80 жылдары үркүн темасын эч ким карабай калган кезде Казат Акматов бул романды жазып көптөгөн куугунтуктоолорго кабылган. Анан кийинчерээк 1990 жылдардан тарта ал кыргыз демократиялык кыймылы үчүн Кыргызстандын эгемендигин алганына дагы чоң салым кошкон.
Жазуучу Казат Акматов коомдук саясий турмушка да активдүү аралашып 1980 жылдардын орто ченинен тарта демократиялык кыймылдарды түзүүгө катышкан. Калемгер ал кезде жазуучулар союзунун катчысы да болчу. Анын иш кабинетинде түнкү 12 чейин адам үзүлбөй, аягы бүтпөгөн талкуулар, талаш тартыштар, түрдүү жыйындар болуп турганын өзү да эскерүүлөрүндө жазганы бар. Коомдук ишмер акын Бүбайша Арстанбекова жазуучунун мекенчилдигин, КДК кыймылындагы эмгектерин эскерди.
89 жылдын аягы 90 жылдын башында Кыргызстан демократиялык кыймылы дегенди уюштурушту да. Бул уюштурууда абдан чоң жыйын болду, биринчи курултайы болду. Бардыгына мен өзүм жаш болсом да катышып аттым, Оштон келип катышып аттым. Мен Ош областынын төрайымы кылып шайлашкан. Ошондо Казат Акматовдун ордо абдан чоң болду. Эмне себептен? Казат Акматов андан мурун СССР жогорку советинин депутаты болгон. Казат Акматов өзүнүн чыгармаларында мекенчилдигин билдирип, патриоттук сезим менен биздин тилди коргоп чыккан убагында эгемендүүлүк деген маселени эң алгачкы көтөргөн.
Публицист Бекташ Шамшиев Казат Акматовдун жазуучулук таланты тууралуу буларды айтты.
Казат Акматов деген өзгөчө жазуучу болчу. Себеби дегенде бул кишинин баягы кыялы жана фантазиясы башкача болчу да. Реалдуулук менен ирреалдуулукту, болгон иш менен жомокту ушундай бир кынтыксыз баягы кыйыштырат болчу да. Анан бул кишинин эми негизги чыгармачылыгында ошо көрсөткөн баягы турмуш көрүнүштөрүндө негизи баягы социалдык бунт турчу, өзүн өзү мындай улуттук жүзүн, анан бир социалдык статусун төмөн түшүрбөш үчүн эме болчу да.
Маркум жазуучунун көркөм мурасын жайылтуу боюнча иш жүргүзүп жаткан Казат Акматовдун уулу Азим Акматов атасы өмүрүнүн соңунда эмнеге өкүнүп, эмнеге ыраазы болгонун мындайча айтып берди.
Бир эле максаты болчу, коммунисттик режимден бошонуу, Кыргызстан эгемендүүлүк болушун. Ошондон кийин КДК кыймылы, Кыргызстан демократиялык кыймылы тараш керек болчу да өзүнүн ою боюнча. Акыркы жылдары кичине нааразы болуп калган да. 9 жыл бекеринен тек кеткендей эле болуп өзүм сезип атам деди да. Туура эмес жака кетип атыптыр. Азыркы мынакей бүгүнкү көйгөйлүү маселе мисалы желекти алмаштыруу боюнча.
Эскерүү кечесине келген акын Арзыкан Жабиева Казат Акматовго арнаган ырын окуп берди.
Акыйкатты орнотсок деп күйүгүп, эл дегенде ашын таштап жүгүрүп, тайгак кечүү тар жолуңда эгемен Казат жүрдү жан дүйнөсү бүлүнүп. Эл түйшүгүн артып алып чилиге, жемкор көрсө сынга алчу тээрге. Акыйкат деп ураан айтып кайышпай, кыргызым деп терге түштү куп эле.
Эл жазуучусу, драматург, публицист, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Казат Акматов 1941 жылы Ысык Көлдөгү Бостери айылында туулган. 2015 жылы 74 жаш курагында дүйнө салган. Анын адабий мурастарынын ичинен Мезгил, Күндү айланган жылдар, Архат романдары, Миң бир күн, Окуялар, Адамдар публицистикасы, Мунабия аңгемеси чоң кызыгууну жаратып, азыркыга чейин адабият көрөрмандарынын колунан түшпөй келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.azattik.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктан ишембидеги кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Жаңылыктарда Зайырбек Бактыбаев, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуз. Жол арбаңыз угарман. Бүгүн 23 декабрь, күнгө ишемби, азаттыктын дем алыштагы кечки радио окутууларын улантабыз. Бүгүн Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабиев уулу иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта жаңы кабыл алынган туу, мунун алдында болгон коомдук пикирдин айланасындагы талкууну эксперттер талдайт берүүсүнүн үзүндүсүнөн уга аласыз. Урматтуу көрүнгөн, биздин радиону сиз түз эфирден азаттык чекит орг сайтынан тышкары социалдык тармактардагы баракчаларынан, ошондой эле мобилдик тиркемеден дагы уксаңыз болот. Алгач биз берүүнүн башында соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо кесиптешим Зайырбек Бактыбаев.
Төмөнбай, чоң рахмат. Кыргызстан менен Тажикстан чек арадагы дагы 11 чакырымды макулдашты министрлер кабинетинин 23 декабрда билдиргенине караганда 17 декабрдан 23 декабрга чейин Кыргызстандын жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топтору Тажикстандын Бустон шаарында жолугушуп, кыргыз тажик мамлекеттик чек арасынын дагы 11 чакырымы боюнча макулдашуу тапты.
11
деди кыргыз өкмөтүнүн делимитация жана демаркация боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрөбаев азаттыкка. Кыргыз тажик өкмөттүк делегациялары калган аймактарды сыпаттоо боюнча ишти Кыргызстанда өтө турган кийинки жолугушууда улантышмакчы. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. Президент Садыр Жапаров 11 декабрда Баткендин Аксай айылында жаңы курулган мектептин ачылышында сүйлөп жатып, Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айына чейин такталып калат деген үмүтүн билдирген. Орусиялык аскерлердин Украинадагы жоготуулары 1.5 эсеге өстү. 2023 жылы Украинадагы орусиялык аскерлердин жоготуулары бир жыл мурдагыга караганда 1.5 эсеге өсүп, согуш башталгандан бери өлгөндөр 80,000 адамга жеткен. BBC'нин журналисттери ачык булактарга таянып, өлгөндөрдүн аты жөнүн тактаган тизме түзгөндөн кийин ушундай жыйынтыкка келишкен. Декабрдын акырына карата алар Орусия Украинага басып киргенден бери өлгөн 40,000 жоокердин аты жөнүн тактай алышкан. Ушул эле кезде чыныгы сан мындан 2 эсе көп болушу мүмкүн экенин айтышат. Мындан тышкары дагы 200 адам оор жаракат алып, согушка кайра кирүүгө жараксыз деген тыянакка келишкен. Орусия Украинага 2022 жылы 24 февралда кол салган. Президенттик аппарат тууну өзгөртүү мыйзамы качан күчүнө кирери тууралуу түшүндүрмө берди. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов тараткан маалыматка ылайык, президент 22 декабрда кол койгон Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр Эркин Тоо гезитине жарыялангандан тартып күчүнө кирет. Гезит алдыдагы шейшемби күнү жарык көрөт. Мындан тышкары ушул мыйзамга ылайык министрлер кабинети мамлекеттик туунун техникалык өзгөчөлүктөрүн өз токтому менен бекитиши керек. Ошонун негизинде анан жаңы желек жасалып, имараттардагы туулар алмаштырылат, деди Аскат Алагөзов. 20 декабрда Жогорку Кеңеш мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун 2-жана 3 окууда талкуусуз дароо кабыл алган, ага президент Садыр Жапаров 22 декабрда кол койду. Мамлекет башчысы 16 декабрдагы 2-элди курултайда тууга өзгөртүү киргизүү демилгеси анын өзүнө таандык экенин, мыйзам долбоорун жазуусун үчүн спикер Нурланбек Шакиевке өзү бергенин айткан. Ал арада Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков парламент төрагасы Нурланбек Шакиевдин үстүнөн башкы прокуратурага кайрылды. Ал Конституцияда да, Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамда да Жогорку Кеңештин мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүү боюнча ыйгарым укуктары болбогонун билдирип жатат.
Президент айтып атпайбы, менин ыйгарым укуктарым эмес экен. Спикерге мен ошончо сурандым, Жогорку Кеңеш карасын депчи. Бирок каяктан көрүптүр ал ыйгарым укуктары ушу парламенттик экенин каяктан көрүптүр? Президент жийликти алмаштырат деген жок. А бирок парламент жийликти алмаштырат деген дагы жок да. любой мамлекетте флаг менен кирптер жанагы утверждается да жаңы мамлекет пайда болуп атканда. А так меня айтылган жок.
Деди социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун бул арызына жогорку кеңештин төрагасы жана башкы прокуратура азырынча комментарий бере элек. Германиядан иммиграциялык мыйзамдарды бузган үчүн депортация болгон тажик активисти Билал Курбаналиев дүйшөмбүгө келгенде кармалды. Бул тууралуу анын жакындары 22 декабрда билдиришти. Алардын айтымында активист Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына киргизилген. Курбаналиев быйыл октябрда Германиянын Хоф шаарында туруктуу жашоо эрежесин бузганы үчүн кармалган. Группа 24 кыймылынын мүчөсү Билал Курбаналиев Германияда качкын макамын алып, бул өлкөдө 2022 жылдан бери жашап келген. Ал быйыл сентябрда Имамали Рахмондун Германияга сапарына каршы нааразылык акциясына катышкан. Адам укугун коргоочу эл аралык уюмдар Тажикстанда жарандык коомго кысым болуп жатканына тынчсызданышын билдирип келишет. Журналист Ольга Дзюбенконун сөөгү жерге берилди. 69 жашында көз жуман кыргызстандык белгилүү журналист Ольга Дзюбенконун сөөгү Бишкекте жерге берилди. Журналист менен коштошуу аземине өкмөт өкүлдөрү, кесиптештери, жакындары жана замандаштары катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ольга Дзюбенконун үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтып, маркумдун уулуна резервтик фондунан бөлүнгөн 100 000 сом өлчөмүндөгү каржылык каражатты тапшырды. Зюбенко көп жылдар бою Рейтерс агенттигинин Кыргызстандагы кабарчысы болуп иштеген, кесиптештери анын чебер калемгер катары кыргыз журналистикасын өнүктүрүүгө кошкон салымы зор болгонун билдиришүүдө. Түмөнбай, кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды Зайырбек Бактыбаевден уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында, анын социалдык тармактардагы баракчаларында башка дагы жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы соңку окуялар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот. Окутурубузду уланталы. Президент Садыр Жапаров 22 декабрда тууну өзгөртүү боюнча мыйзамга кол койду. Мыйзам шейшемби күнү жарык көрө турган Эркин Тоо гезитинде жарыялангандан кийин күчүнө кирет. Мамлекеттик символду өзгөртүү демилгесинин артында президент Садыр Жапаров парламентте сунуштаган демилгенин артында өзү турган элдик курултайда билдирип, андагы күн нурлары жана түндүктүн чамгарагы боюнча маселе бар экенин айткан. Бирок коомчулукта бийликтин бул аракети кызуу талкууланып, бийлик элдин пикирин эске алган жок деген дагы сындар бар. 20 декабрда эксперттер талдайт берүүсүндө ушул тема талкууланып, ага филология илимдеринин доктору Лайла Үкүбаева, Манасчы Самат Көчөрбаев жана саясат талдоочу Эмилбек Жороев катышкан. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
Урматтуу коноктор, студиябызга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мына 59 макул, 5 каршы добуш менен тууну өзгөртүү долбоору жогорку кеңештен колдоо тапты. Эми президент кол койсо эле туу өзгөрүп желектеги күндүн нурлары түздөлүп, чам барагы ушул 4 болуп өзгөргөн атат. Биз бул талкууга ошол демилгенин авторлорун жана президенттин кеңешчисин дагы чакырганга аракет кылганбыз, бирок алар ар кандай жүйөлөр менен келбей тургандыгын билдиришти. Азыр талкууну баштардан мурда ошол бүгүнкү добуш берүүгө катышкан депутаттардын пикирин угуп алып, анан талкуусу планда.
Колдодуңуз. Колдойбуз. Эмне себептен дегенде өзгөрүү керек болуп атат. Бүгүнкү күндө президент өзү дагы айтты. Президентибиздин демилгесин мен колдодум.
Ооба, колдодум мен. Себеби буга чейин эми кечээ күнү президентибиз деле айтпады, тарых таржымалы. Ошол боюнча бул жакшы жакка багыттап колдодук. Буюрса эми бул толук кандуу өзгөргөн жок, бир гана толуктоо гана кирип атпай. Желек ошол боюнча эле турат. Эми ичиндеги мындай 1-2 гана аргументтерин гана толуктоо деп билем.
Биз эл тарабынан шайланган депутаттарыбыз каалайбызбы, каалабайбызбы, бизге добушун берген элдин пикирин угууга милдеттүүбүз.
Мен өзүм курултайга катыштым. Курултайга катышып ошол жерден 2 ай бул жерде демилгечилер түшүндүрө албай койгон нерсени президентибиз 2 предложение менен түшүндүрүп, элди эмнеге туу өзгөртүшкө керектигин түшүндүрүп бергенге байланыштуу мен да ошого ынандым.
Урматтуу президентибиз да оюн пикирин айтты. Негизинен мен эмне үчүн колдодум? Бул деген эми бизге мындай мамлекетибиз мына ушу өзгөргөндөн кийин жакшылыкка жакшылык үчүн болсун деп.
Сиз эркин эле калыбыз болуп калган жокпу? Анткени коомдо каршылыкты байкадыңыз да сиз деле эми.
эми бул колдонду ар кандай ойлор болуп атат. Негизи каршылыктар дагы болуп атат. Бул деген көп жылдан бери өзүбүздү тууга өзүбүздү бөлүп калдык деген багытта. Анан буга чейин мисалы сиздер деле билесиздер, союз мезгилинде биздин туубуз башкача болчу.
Убакыт ар бир мезгилде өзгөрүлөт, материалдык нерселердин баардыгы өзгөрүлөт, коомго, элге жараша болот да.
Кандай зарылчылык бар эле анда?
Ошон үчүн бул өзгөртүү боло берет. Себеби дегенде бул Куран эмес, өзгөртпөй койсок. Бул калган нерсенин баардыгы өзгөрүлөт. Зарылчылык эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, делегаттар, башка депутаттардын баардыгы, эл дагы, журт дагы эки тарап болуп бирөөсү колдосун, бирөөсү колдобосун деген баягы тарзинде болду, ажырым болду. Эми эгерде чын эле ошондой нерсе боло турган болсо, анын эч бир жерде бул немези деле жок да, кемчилиги деле, көпчүлүгү деле жок да.
Урматтуу коноктор, Жогорку Кеңештин депутаттарынын пикири ушундай болуп атат. Биз коомчулуктун пикирин билүү үчүн атайы сиздерди, илимий интеллигенциянын, маданияттын өкүлдөрүн, атайы коомдун өкүлдөрүн чакырдык. Мына айта кетүүчү нерсе, бүгүн депутаттардын бир тобу добушка парламенттин жыйынына келбей койду. Келсе дагы ошол добуш бербей койгонун ушул жерден айта кетели. Лайла айым, сизден баштайлы. Мына бийликтин сүрөөсү президенттин жеке суранычы менен кабыл алынган чечим деги эле мамлекеттик туу тош болгон бүгүнкү жагдайга пикириңиз кандай?
Эми бүгүн өтө бир олуттуу тарыхый бир окуяга туш болуп калдык. Анткени биз эгемендүүлүктүн символу болгон 32 жылдан ашуун ашып баратса керек, биздин эгемендүүлүктүн символу болгон тууну өзгөртүп, өзгөрткөндө дагы баягы отуруп эле тура калып өзгөрткөндөй болуп калды да. Биринчиден баарыбыз ойлонуп калдык, кандай зарылдык бар эле тууну өзгөртүшкө. Президенттин айткан аргументтерин окуп атабыз, бүт коомчулук окуп атат, ошого карата пикирлерин айтып атат. Эки нерсени айтып атат. Биринчиден ушул туу чет мамлекеттерге барганда, ар кандай жолугушууларда туунун күн карамага окшоп калганын боюнча мага суроолор берип, анан силер ушул күн караманын майын чыгарасыңарбы деп менден ушундай ыңгайсыз абалга калтырат деген бир оюнду айтып атат. Анан кечээ өзү башында тургандыгын мойнуна алып, мен кичинекей элем, анан кийин ошол учурда туу кабыл алып аткан учурда тарыхты билгендер, санжырачылар отуруп, анан ошолордун арасында жезден бар эле Асанкалый деген санжыраны жакшы билген, анан каап бул туубуз күн карама болуп калды деп ошенткени али күнчө эсимде. Анан ошондой болгондуктан биз буга тууну кайра өзгөртпөсөк болбой калды. Анан тууну өзгөртсөк, мындан аркы өсүшүбүз, өнүгүшүбүз дагы алдыга кетип, дагы жакшылыктардын күбөсү болобуз деген бир үмүт менен өзгөртүп атам дегендей кылып, андан кийин элдик курултайдын делегаттарынын алдында өтө төмөнчүлүк менен, деп эле айтайын ачык эле, өтө төмөнчүлүк менен мен ушундай демилге кылдым. Бул Нурлан Шакиевдин демилгеси эмес. Нурлан Шакиевди, спикерди тепкилебегиле, анын ордуна мени тепкилегиле. Мен силерге ушундай жакшылыктардын баарын жасап берип атпаймынбы? Силер да мени колдоп койгула деген сураныч менен ушундай ишке алып келип койду да. Ошонун жыйынтыгын бүгүн парламенттик депутаттар колдоп коюшту. Бул негизинен биздин тарыхыбызда, биздин жакынкы эгемендүүлүк жылдардагы тарыхыбызда өтө бир, менин жеке пикиримде, мен башкаларга таңуулабайм, коомчулукта дагы пикирлер бар ушул сыяктуу эле, өтө одону осол иш болуп калды. Анткени туу деген бул эл үчүн ыйык, керип туу кимин, бул улуттун улуттугун белгилеп турган биринчи эгемендүүлүккө ээ болгон күндөн баштап биз менен кошо жашап келе жаткан биздин кубанычыбызда, оорчулук күндөрүбүздө, тарыхый бир трагедияларыбызда дагы биз менен жүргөн атрибут туу деген. Анан ошол тууга биз ыйык нерсе катарында, жана сакральный деп айтып атпайбызбы, ыйык нерсе катарында кол тийбестик деген бар да, ыйык нерселерге биз улуттук ыйык баалуулуктарга кол тийгизбей сактап келген элбиз. Тээ ата бабаларыбыздан бери, тарыхыбыздан бери ошондой тарызда биз туубузга мамиле жасашыбыз керек эле. Азыр биз тууга кол салып жибердик. Мен жекече түшүнүгүмдү мен ачык эле айтайын. Эми мындан ары аны оңдоп, түштөп, тиягын кескилеп, аягын кескилеп берүүгө жол ачылып калды деп эсептейм.
Рахмат. Мына азыр чындыгында эле коомчулук бүгүнкү жогорку кеңеш кабыл алган чечимди, буга чейинки ошо президенттин билдирүүлөрүн ар кандай кылда, ар кандай талкуулап атышат. Мисалы ошол эле учурда туунун өзгөрүшүн колдогондор дагы жок эмес. Бүгүн аны биз көрүп атабыз. Алар туу өзгөргөн жок, болгону жаңыланды. Бир катар толуктоолор кирди. Бул эми азыр Кыргызстан өнүгүп атат. Бул жаңыланууга жаңы желек менен кирели деген дагы пикирлер, тилектер айтылып атат да. Мына пикир жазып аткандардын арасында маданият өкүлдөрү да бар. Анын арасынан Самат мырза, сиз дагы жазып атасыз. Бүгүнкү чечим боюнча, ушул туунун айланасына окуя боюнча кандай пикирди кармандып турасыз?
Жогоруда Лейла эже абдан жакшы түшүндүрүп кетти. Биз ыйыктыкка кол салдык. Бул 30 жылдан бери ар бир кыргыз жаранынын жүрөгүнө орноп калган ыйыктык. Биз буну күндүн күн караманын сүрөтүнө окшошуп калды десек жаңылабыз. Бул мамлекетте символдор деген мыйзам бар атайын. Мамлекеттик символдор боюнча бул өзү аты айтып тургандай, бул символ, бул философия, бул сүрөт эмес. Айрым мамлекеттер бар ак байрактын ичине, ошол асабанын ичине кызыл точкасы бар, же болбосо дагы бир башка өңдүн бетинде жалбырагы бар. Эмне үчүн аларга, эмне үчүн бул точка, эмне үчүн жалбырак деп айтат? Айрымдардыкы жөн эле өңдөрдүн эле айкалышы. Символдо өңдөр сүйлөйт, символдо белгилер сүйлөйт. Так ошонусугандай биздин ыйык туубузда түндүк, күн, очок, от, кырк уук, кырк уруу, комустун үч кылы, үч урууга бөлүнгөн кыргызстан, оң канат, сол канат ичкилиги, ал ошол үчөөнүн так ортосуна мына караңыз. Боз үй тигип атканда айылдагылардын баары билет. Боз үй тигип атканда ушул үч чамгарак айкалышып турбайбы? Так ортосунан бакан менен көтөргөндө түндүк эч жака кыйшайбайт, бийик жана түз көтөрүлөт. Ошондо ууктарды сайып, буну эрте көчмөндөр цивилизациясынын бир классикалык архитектурасы деп мактанабыз го. Ушунун баарын ыңгайлашкан ичинде керемет бир маңыз жаткан туубуз бул биздин. Жөнөкөй эле мисал керек болсо, эмне үчүн күндүн нурлары кырк ууктун дагы жана нурдун дагы жагдайын чагылдырат дегенге келгенде, мына могу тикенектегидей болбой, ажырабай турат. Байкадыңыздарбы? Бул ажырап калды, ортодо сары шакекче болуп калды. Ажырап калды. Төрт чамгарактын жыгачы төртөө болуп калды. Мунун баардыгы негизги туунун философиясын, негизги туунун маңызын буздук. Эче туу туп туура айтты. Биз ыйыктыкка кол салдык. Демек бул ишти бүгүнкү күндө башында туруп жана ага добуш берип колдоп, бүгүн канча депутатына сүйлөп атат, биз баардык аргументти уктук. Адистери дагы терең кенен ой жүгүрткөн жалпы карапайым калк дагы ынанбайт ал аргументтерге. Элден айланса болот, бүтүндөй эл 7 миллион, элдин 5 миллион, 3 миллиону чырылдады го, жалынды го, суранды го, ыйыктыкка тийбегиле, башканы кылгыла деди го. Эмне мынча зарылчылык бар биздин муну өзгөртүүгө? Биз башка элде жок өзгөчө туубузду жерге түшүрдүк, кулаттык. Орой айтайын, мен өнөр менен дүйнөнүн, мына касиеттүү манасчылык өнөр менен дүйнөнүн көп өлкөсүнө бардым. Мен канчалаган желекти көргөм, бирок ошолордун ичинен мага көзүмө ушул туун жүрөгүмө орноп эң керемет, эң маңыздуу, эң мыкты туу деп билем. Так мендей болуп канчалаган кыргыз жаранынын жүрөгү канап турат. Биз элди укпасак эл кызматына эмнеге келебиз? Эми менде суроо: эмне үчүн президент ушуга баратат? Эмне үчүн президенттикке ушундай нерсени ким ынандырды? Бул не себеп болду? Мага таң калыштуу.
Самат Мырза, мына ошол коомчулукта канчалык колдойт деп сөз кылып калбадыңыз? Бишкектин жарандарын, тургунда коноктордун тургундарынан дагы бир сыйра сурамжылоо жүргүзгөнбүз, анан биз ошону угуп алып, анан Эмин Мырза сизге суроо берет.
Миллиондогон дейм, каршыңыз десе, жок, мен ушундай алмаштыргым келип атат деп алмаштырды. Ошол кичине маселеден элди укпаса, чоң маселеде кандай эмне кылат деп айтпайт.
Жөн эле койсо болмок. Эми бул элдин элге жаккан тоону өзгөртүп эмне кереги бар?
Бир чоптут элдин пикири туптуура кабалды. Анткени мурунку эме күн карамадай болчу. Анан элдин пикири дей берсек анда башкаруу болбойт да, анда эл башкарып калат да.
Элдин пикири бул жерде такыр эске алынбай жатат. Чынындачы бир эки кишинин каалоосу менен буга чейин Шакитовке деп атышкан, андан кийин президент өзү презентация айтса что өзгөртүүгө мен уруксат бергем депчи.
Эми өзгөртүп койду президент айткандай, адам эмне болуп кетти?
Я думаю, нет, не послушали народ.
Эске алынбай калды го дейм, потому что элдин баары эле өзгөрүүсүн каалаган эмес.
Биз бул жаңытууну тааныбайбыз, эски туу эле жакшы болчу.
Мурунку эле желек жакшы болчу, бирок азыркыны мен анча жактырган жокмун да. Эске алынган жок окшойт менимче, билбейм. Ошон үчүн өзгөртүп салышты го дейм.
Элдин пикири эске алынган жок деп эсептейм, анткени менин айлана чөйрөмдөгү инсандардын баары каршы.
Мына Эмин Мырза, сизге суроомду узатайын. Өзүңүз байкагандай биздин кабарчылар жарандардын көпчүлүгүнө желек боюнча пикирин сурап, анан бул чечимди кабыл алууда элдин пикири эске алындыбы дегенде көпчүлүгү жок деп жооп бергенин байкадыңыз. Мен сизге сурайын деп атам, коомчулуктун пикири ошол каршы маанай неге эске алынган жок дейсиз? Анан жогорку кеңеш бүгүнкү окуядан кийин жогорку кеңеш өз алдынча чечим чыгара албай калды деп айтса болобу?
Сөзсүз түрдө албетте, бүгүн жогорку кеңеш өзүнүн чечимин кабыл алган жок, ага айтылган, буйрулган чечим кабыл алынды. Мен бул жерде бир нече нерсени айтмакмын да. Биринчиден, албетте элдин пикири кабыл алындыбы дегенде биз ошол эле курултайды көрөлү. Биринчи күн кандай маанай болуп атты, президент кайрылгандан кийин ошол курултай катышуучулардын бирөөсү айткандай 180 градуска
көпчүлүк колдоп кол чаап берди,
президент кол чаап берип калды. Ошонун негизинде үч нерсе байкадым да мен саясий институттардын арасындачы. Биринчиден, Самат Мырза өтө маанилүү нерсени айтты, кимдер кеңеш берди президентке, кимдер менен кеңешти, ошол өзү мисал келтирген, өзү негиздеме берген ошол аксакал Асанказы жезде дегенинен башка бирөө да болдубу же жокпу? Могул жаңы желегибиздин туунун жаңы дизайнын чыгарганда кимдер чийип берди муну? Биз бир да ат уккан жокпуз. Берки чоң тун желегибиздин авторлору бар, алардын түшүндүрмөсү бар, философиясы бар, негиздемеси бар. Могул жаңы дизайнды ким кылды дегенде биринчи спикерден бирөөсү бир вариант чыкты, кийин президент сунушту. Президент менен спикерге кимдер сунуштады дегенде дизайнерлер, мүмкүн кайсы бир пиарщиктер бордур, ким компьютерде жакшы отурган бир балабы, жаш балабы, түшүнбөгөн кимби, бир да ат жок. Мындай нерсе менен айтып ойнобойт да. Бунун негиздемеси эмне деген суроо ачык бойдон кагылууда. Бул менимче чоңураак бир нерседен кабар берип атат. Президенттин төгөрөгүндө кеңешчилер кимдер? Анткени бул желек боюнча гана эле эмес маселе. Анткени президент чындап ал маселенин баарында профессионал боло албайт, болбойт, эч ким боло албайт. Президентке ар бир чечим боюнча, ар бир маселе боюнча ошол маселени тыкан билген, жакшы билген, изилдеп жүргөн эксперттер болот, ошону түшүнгөн кишилер болот. Ал кишилердин аттары болот, ал кишилердин негиздемелер, жүйөлөрү болот, ошолорду бериш керек болчу президентке. Биз бир да андай уккан жокпуз. Биз президенттин ошол жаш кезинде угуп калган бир дасторкон үстүндөгү сөзүн гана уктук, башка эч нерсе жок. Экинчиден, демек бул президенттин айланасындагы чечим кабыл алуу процессинин өтө бир чабал экендигин байкап турабыз ушул эле мисалдан. Экинчиден, ошол курултайды эстесек, президент менимче бир сөзү менен жана депутаттардын бирөөсү айткандай эки сүйлөм менен курултайдын маңызын көрсөттү. Анын эмне экенин башынан бери талашып, ушул эле жерде талашкан болчумар курултай жөнүндө мыйзам кабыл алынып атканда. Курултай эмне экенин көрдүк. Курултайды керек болсо бир сөз менен бир мүнөттө 180 градуска буруп койсо боло турган жыйын болот экен. Өзүнүн кирип келет, эшиктен кирип келгенде бир басымдуу көпчүлүгүнүн бир пикири болгон. 2 мүнөт сүйлөгөндөн кийин такыр башкача пикирге кайрылышты. Демек, ушундай элдик жыйын болуп, ушундай кишилер чогулганда бир мамлекетке маанилүү, элге маанилүү чечимдерди кабыл алууну ушундай жыйынга ишенип берсе болобу деген суроо менимче так жообун алды. Болбойт экен. Үчүнчүдөн, албетте, буга чейин эң бир илдети оор болуп келген институтубуз бул парламент. Парламентибиз ушул мыйзам менен, ушул кабыл алган бүгүнкү мыйзам менен тун негизинде ашкере буга чейин дайым айтып келдик, бирок ашкере ачык, ашкере элдин бетине бир карап койбогон өзүнүн өзөгү жоктугун, омурткасы жоктугун көрсөттү. Анткени президент айтты деген жүйө менен депутаттарды укпадыкпы? 5-6 депутаттын бирөөсү дагы бир аргумент келтирген жок, эч кандай бир жүйө келтирген жок. Президент айтып атпайбы дегени гана бир аргумент, андан башка аргумент болгон жок. Кечээ мен бүгүн кабыл алынды, кечээ парламенттик комитетте да талкууланды эле. Ошону баштан аяк угуп көрдүм. Мирлан Самыйхожо мырза каршы болуп өзүнүн даярданып келген сөзүн айтып берди. А колдоп жаткандарда бир да кайра эле адам уяла турган сөз болду. Уялчудай ушунчалык мааниси жок, ушунчалык маңызы жок сөздөр айтылып жатып, ошентип колдон. Бул өзгөртүү эмес, жакшыртуу гана эле. Бул эмне деген мыйзамчы? Жакшыртуу деген нерсе мыйзамда жок ал түшүнүк. Юридикада жок нерсе, жакшыртуу деген нерсе. Ал жакшыртуу деген сөзсүз өзгөрүү аркылуу гана жакшырышы мүмкүн бир нерсе. Жүйөлөрдү келтиргенде бирөөсү бензиндин бүтүп калганын келип, бул эмне деген бул эмне деген апендичилик, бул эмне деген уят сөз. Ошентип да тууну өзгөртөбү? Ошондой аргумент менен тууну өзгөртүүгө келдикпи биз?
Азыр тууну өзгөртүүнү колдогондордун бир бөлүгү дагы бул маселени саясатташтырыштын кереги жок деп дагы айтып атышат да.
Бүгүнкү күндө биз Кудайга шүгүр, мамлекетибиз өсүп атат, өнүгүп атат, жакшы көрүнүштөр болуп атат деп таанып баштадык, кабыл алып баштадык. Анан ошол туу кайра ошол бүгүнкү күндөгү өнүгүүнү жокко чыгарып анан кийин бул тоскоол болгон туу болуп калабы? Мындай бүгүнкү күндө ошол Садыр Нургожоевич ушул туунун алдында бириккен элди башкарып кандайдыр бир деңгээлде бүгүнкү күндө мамлекетти алдыга сүрөп өнүктүрүп атат да. Анан эртең эле ушул туу кайра тескерисинче айланып эле такыр өнүгүүбүзгө кедерги болуп калат деген ойдо айтылып атат да. Бул биринчи дагы бир туура эмес көрүнүш. Андан кийин мына бир адамдын пикири менен абдан одоно Садыр Нургожоевич таарынса таарынсын, таарынбаса тик айтайын. Бир адамдын пикирин бир легендарлуу парламенттин пикирине каршы коюп атат. Ошондогу залкарларыбызга. Алардын пикирлери какта? Алар ошо жанагы санжыраны билген санжыратчы Садыр Нургожоевичтин жестесинен кем эмес, кем акылда эмес биздин залкарларыбыз болчу да. Ошолор талашып, ошолор тартышып, ошолор макулдашып, анан кийин ушул туу баардыгыбызга ылайык келе турган туу экен деп кабыл алган.
Урматтуу угарман, сиз уккан талкуу 20-декабрда эксперттер талдайт берүүсүндө болгон дагы айтып өтөлү. Ага филология илимдеринин доктору Лайла Үкүбаева, манасчы Самат Көчөрбаев жана саясат талдоочу Эмилбек Жороев катышкан. Аны кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барган. Белгиле кете турган жагдай, 22-декабрда президент Садыр Жапаров тууну өзгөртүү боюнча мыйзамга кол койду. Мыйзам шейшемби күнү жарык көрө турган Эркинтоо гезитине жарыялангандан кийин күчүнө кирери кабарланды.
Эксперттер талдайт. Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл дагы шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, Сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Урматтуу угарман, Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн үстү менен жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Андан тышкары эфирде Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде көрүп уга аласыз. Бүгүнкү берүүнү мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Зайырбек Бактыбаев айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.